รอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ในรายการคิดบนรอยต่อ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดบนรอยต่อค่ะเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เช้าวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นเลยนะคะพบกับสาระดีๆและมุมความคิดที่ดีกับปรณีจันทรกุลและดร.นภพรพิพัฒน์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะดร.คะ
สวัสดีค่ะคุณปรณีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะวันนี้เราก็มาคุยเรื่องชาวบ้านอีกเหมือนเคยนะคะคือเราจะไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันเอง
อ๋อไม่ค่ะนั่นไม่ใช่นโยบายของเราค
่ะ
ที่บลอยต่อต้องเอาเรื่องของคน
เรื่องชาวบ้านถึงจะมันปากนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้มาชวนคุยเรื่องประเทศที่อยู่ในอาเซียนค่ะดร.นภาพรประเทศที่มีประธานาธิบดีที่ตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตสุดขีดหวือหวาสุดขั้ววาจาไม่เป็นรองใครคนนั้นก็คือโรดริโกดูเตเต้ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ค่ะคือไม่ใช่ว่าเขาเดินไปไหนมีพรมแดงปูนะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่แต่ว่าอาจจะมีเสียงกลด่าตามหลังก็ได้คือความนิยมของเขาเนี่ยคุณผู้ฟังจะบอกว่าดูเตอร์เต้เนี่ยมีทั้งคนรักและคนชังในเวลาเดียวกันเลยเป็นประธานาธิบดีที่ดูมีสีสันมากคือไม่ได้มาเป็นแบบเจนเทิลแมนนะ
ดิฉันว่าถ้าไม่นับพลเอกประยุทธ์ของเรา
ค่ะ
คนนี้น่ากำลังจะฮอตสุดฮอตมาก
ฮอตมากในหมู่อาเซียนของเรานะคะเขาเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็พฤษภาคมมิถุนากรกฎาสิงหากันยากำลังจะครบ6เดือนที่เขาจะ
แต่ว่าเขาเข้าสาบานตำแหน่งประกาศนโยบายตอนกรกฎาเพราะนั้นก็เลยถ้านับก็อาจจะนับกรกฎาน
ับตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยา
ประมาณ3เดือน
3เดือนเองนะคะเขาทำให้คนตายไปแล้วกว่า 3,000 คนเนื่องจากนายดูเตอร์เต้เนี่ยนะคะเป็นผู้นำสายเหี่ยวว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะพูดจริงทำจริงนี่นะคะแต่บางทีก็ปากไวเกินเหตุเหมือนกันนะคะแล้วนโยบายที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลกของเขาก็คือการประกาศสงครามยาเสพติดเขาบอกว่าจะปราบปรามยาเสพติดให้สูญสิ้นไปจากประเทศฟิลิปปินส์เลยนะอย่างเด็ดขาดภายใน6เดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า6เดือนผ่านไปเขาทำได้จริงไหมแต่ที่เขาทำได้จริงๆตอนนี้ก็คือว่ามีคนตายไปแล้วกว่า 3,000 คนจากนโยบายสงครามยาเสพติดของเขานั่นเองค่ะ
ค่ะคือถ้าให้ดิฉันมองนะคะดิฉันขอเริ่มที่เรื่องของการเปิดแนวรบไปทั่วด้วยความที่บุคลิกของเขาเนี่ยเป็นคนที
่ผงผาง
ผงผางแล้วก็ปากไวเพราะฉะนั้นแต่ว่าข้อดีประการแรกก็คือว่าถึงแม้เขาจะเปิดแนวรบเนี่ยตัวเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเปิดแนวรบไปทั่วนะคะ
ค่ะ
ก็อย่างที่ทราบกันว่ามีปะทะกับบารักโอมามาน
ะคะอ๋ออันนี้ปะทะอันนี้นะคะปะทะคารม
ใช่แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงคือเขาไม่ใช่เผชิญหน้ากันนะคะเขาต่างคนต่างในต่างเวทีกันแต่ว่าด้วยความที่เขาใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะคะ
ค่ะคือเดี๋ยวเท้าความนิดนึงเผื่อคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามพื้นเพความเป็นมาของวิวาท
ะ
ระหว่างประธานาธิบดี2ประเทศนี
้
คือว่ากันว่าโอบามาเนี่ยบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโอ้โหในเวทีโลกนี่เขาใหญ่โตมากนะคะแล้วดูเตอร์เต้เป็นใครมาจากฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะประเทศเล็กๆแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกของสหรัฐอเมริกาเลยนะนะคะก็เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกันเลยทีเดียวแต่อยู่ๆประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เนี่ยซึ่งมีบุคลิกชัดเจนแข็งกร้าวเนี่ยนะคะ
ค
่
ะ
ไม่เดินตามบุคลิกของประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนของคนก่อนคืออาคิโนเนี่ยเขาค่อนข้างจะอ่อนผ่อนตามอเมริกาเอาอเมริกาว่ายังไงเอาอย่างนั้น
ค่ะ
นะคะว่านอนสอนง่ายแต่ดูเตอร์เต้เป็นตัวของตัวเองมากค่ะดร.นภาพร
ค่ะ
เขาเริ่มวิวาทะอย่างนี้คือตัวหัวให้น้ำมันร้อนก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสหรัฐอเมริกาจะหารือทวิภาคีกับเขาเนี่ยนะในการประชุม East Asia Summit ที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ลาว
ค่ะ
เมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอเมริกาต้องยอมรับก่อนว่ายาเสพติดนะไม่ใช่เรื่อง เล่นๆเป็นเรื่องจริงแล้วฟิลิปปินส์ก็จะต้องปราบปรามจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกับสิทธิมนุษยชนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถูกคมหอกคมดาบทิ่มอยู่ในขณะนี
้
เพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากการประกาศสงครามยาเสพติดเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยถูกฆาตกรรมวิสามันฆาตกรรมนะคะประมาณ 1,000 คนส่วนอีก 2,000 คนที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากน้ำมือแก๊งระหว่างแก๊งยาเสพติดด้วยกันเองซึ่งก็จับต้นชนปลายไม่ได้ว่าแก๊งไหนปราบปรามแก๊งไหนเพราะว่ากฎหมายเปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจะใช้อาวุธหนักสามารถจะวิสามันฆาตกรรมหรือสังหารคนที่ขัดขืนต่อการจับกุมได
้ค่ะ
ค่ะ
นโยบายนี้ก็คนไทยก็จะคุ้นๆ นิดนึงเพราะว่ามีการนำมาใช้ในช่วงหนึ่งนะคะ
คุ้นๆนะ
ใช่ใช่
สงครามยาเสพติดในคำเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายเหมือนกันนะคะซึ่งก็บางทีก็อาจจะเป็นการยืมมือกันฆ่าระหว่างแก๊งกับแก๊งก็ได้นะคะ
ค่ะคือในประเด็นนี้ดิฉันจะไม่ขอแตะในเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งก็ต้องวางตัวเป็นกลางค่ะก็ถ้าเขาบอกว่านี่คือการทำสงครามมันก็จะมีเหตุผลในการทำสงครามแต่ดิฉันจะพูดในมุมว่าคุณทำสงครามแต่ว่าผลมันเป็นยังไงมากกว่า
ค่ะน่าสนใจมากค่ะดร.น้องเจ้จะมาพูดเรื่องมิติด้านไหนบ้างคะในวันนี
้แต่ว่าเริ่มแรกนี่ก็จะต้องเอาเรื่องที่วิวาทะมาก่อนว่าวิวาทะเนี่ยพูดได้พูดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันก็มีผลตามมานะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นร่วงไปเนี่ย
คือหลังจากดูเตเต้ไปตราหน้าโอบามาด้วยถ้าคำหยาบคายซึ่งไม่สามารถจะออนแอร์ได้นะคะท่านผู้ฟังตรงนี้ต้องขออภัยด้วย แต่ว่าไปติดตามอ่านได้ตามสื่อต่างๆตามสื่อออนไลน์ก็มี
ค่ะทีนี้ก็ลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับเมื่อช่วงก่อนหน้านี้คำถามคือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนกับผลเราไม่เรียกว่าผลตอบแทนนะแต่เรียกว่าเป็นผลกระทบจากสิ่งที่เขาได้ทำก็คือว่าคนก็เริ่มมาเอ๊ะวิวาทะแบบนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐมาตลอดแล้วก็ทำไมตัวผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยถึงเปิดฉากด้วยใช้คำที่รุนแรงขนาดนี้จะตัดสัมพันธ์หรือไม่หรืออะไรเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันยังคลุมเครือว่ามันจะนำไปสู่อะไรเพราะนั้นสิ่งที่นักลงทุนทำก็คือก็เทขายหุ้นแล้วก็ถือเงินสดไว้แต่ถามว่าเขาออกนอกประเทศไหมไม่หรอกเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงนะคะประมาณ 18% อยู
่
ซึ่งก็ถือว่าถูกสูงพอสมควรแล้วก็ปัจจัยหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เนี่ยในที่ช่วงที่ผ่านมาก็ดีนะคะแต่เหตุผลที่มันเกิดปฏิกิริยาอย่างเนี้ยว่าทำไมหุ้นมันร่วงแล้วมันสร้างความโอลหม่านเพราะว่านักลงทุนสหรัฐเป็นนักลงทุนซึ่งถือหุ้นในไม่ใช่เข้าลงทุนในตลาดหุ้นของตลาดหุ้นมะนิลาของฟิลิปปินส์เนี่ย60%ครับประมาณ68%
เป็นกลุ่มใหญ่เลย
ใช่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็
ตกใจไม่รู้ว่าจะเอายังไงจะเอาจริงหรือเปล่า
ในแต่ละวันเนี่ยมีการลงทุนประมาณ2เกือบ300ล้านดอลลาร์ต่อวันเนี่ยก็คิดแล้วกันว่าเงินส่วนใหญ่มาจากสหรัฐนักลงทุนสหรัฐเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อมีปฏิกิริยาในเชิงลบอ่ะเกิดขึ้นหรือปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยในโดยธรรมชาตินักลงทุนก็จะขายเอาไปก่อนแล้วก็ถือ
เงินสดไว้ชัวร์กว่า
ดิฉันก็พยายามไปสำรวจในตลาดว่านักวิเคราะห์เขาพูดกันว่าไงบ้างซึ่งเขาก็มองสองด้านก็คือว่าคือถ้ามันเป็นมองว่าผลกระทบเนี่ยมันน่าจะเกิดในระยะสั้นแต่ทีนี้คือคุณดูเตเต้เนี่ยเขาก็จะมีถ้อยคำอย่างเงี้ยไม่เฉพาะกับสหรัฐไงกับจีนเขาก็ขู่เหมือนกันว่าไอ้เรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะเผชิญหน้า
ใช้กำลัง
ใช่เสียเลือดเสียเนื้อไม่หวั่นนะคะเขาก็พร้อมที่จะให้กำลังเข้าเผชิญหน้า
สร้างศัตรูไว้ทั่วจริงๆเลยทำให้นักลงทุนสหรัฐตกใจเงินหายไปวันละหมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะใช่ก็คือแบบมันพอมันเกิดผลกระทบด้านลบการลงทุนในตลาดหุ้นมันจะเป็นอะไรที่เข้าไวออกไวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นการลดความเสี่ยงไป ชั่วคราวก่อนค่ะ
นักลงทุนก็เซฟตัวเองในขณะเดียวกันโอบามาก็เซฟตัวเองเหมือนกันค่ะดร.ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ดูเตอร์เต้ได้ปรามาสเข้าไปเช่นนั้นจากเดิมเนี่ยที่มีแผนว่าฟิลิปปินส์และสหรัฐจะมาหารือทวิภาคีกันนะคะที่ลาวในการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยนะคะ
ค
ือกะว่าจะมีเรื่องการลงทุนเนี่ยแหละนะคะเป็นหนึ่งในหัวข้อการลงท
ุ
น
ใช่ค่ะเพราะเวลาผู้นำเจอกันเนี่ยก็จะมีเรื่องการลงทุน
ใช่มาเชื้อเชิญการลงทุนแน่นอนว่าสหรัฐเป็นฝ่ายมาลงทุนในฟิลิปปินส์นะใช่ไหมคะกำเงินมาลงทุนเลยทีเดียวนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือด้านมิติความมั่นคงค่ะเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยยังเป็นขุมกำลังของสหรัฐอยู่คือเป็นที่ตั้งชัยภูมิที่ดีที่กองทัพสหรัฐเนี่ยยังคงกองกำลังทางด้านเรือเอาไว้ในฟิลิปปินส์อยู่นะคะตั้งแต่หลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วแหละปรากฏว่าหลังจากที่ดูเตอร์เต้ประกาศกล้าวไปเช่นนั้นนะคะทำให้ทางประธานาธิบดีโอบามาบอกผ่านทำเนียบข่าวว่าขอยกเลิกการหารือไปเลยนะคะนี
่ก็ถามว่าตรงนี้มันกระทบไหมก็ระยะสั้นนะคะแต่ว่าในระยะยาวแล้วด้วยความที่เป็นฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นซึ่งที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กันไปทั้งนั้นก็วิธีแก้ก็คือว่าก็ใช้กระบวนการทางการทูตกันไปอะค่
ะ
แต่ว่าแต่ถ้าพูดในแง่ของการลงทุนนะคะดิฉันดึงกลับมาก่อนละกัน
ค่ะ
ยังไงซะที่เขามองว่าในเป็นผลกระทบระยะสั้นเพราะว่าด้วยความที่ปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยระยะสั้นเพราะนั้นนักลงทุนจริงๆแล้วเขามองปัจจัยระยะยาวถ้าเขามองจากหนึ่งพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะถ้าเรากลับมาดูตัวเลขของฟิลิปปินส์เนี่ยอัตราเติบโตเขาน่าสนใจเขาเติบโตที่ปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า 6% นะคะ
นับว่าสูงมากนะคะ
ใช่ใช่
6%
แล้วเท่าไหร่นะค่ะ ก็เราก็ยังโตในอัตราที่ต่ำอยู่แต่ถือว่าก็เริ่มเขาเรียกภาษาทางเศรษฐกิจเขาใช้คำว่าทยานเริ่มทยาน แต่ว่าของฟิลิปปินส์เนี่ยไตรมาส2เขาโต 7% นะคะจริงๆแล้วก็คือ7% นั่นแหละเป็นรองแค่อินเดีย 7.1% แล้วก็สูงกว่าจีนด้วยซ้ำเพราะจีน 6.7% เพราะนั้นถ้ามองในแง่ของตัวเลขนะมองในแง่ของตัวเลขเนี่ย ความที่เขามีเศรษฐกิจที่เติบโตสูงเนี่ยมันก็ทำให้เขายังมีเสน่ห์อยู
่
ค่ะประการที่สองเศรษฐกิจเขาแข็งแกร่งด้วยความที่เขาอ่ะมีตัวกลไกสำคัญคือการบริโภคภายในประเทศซึ่งสูงประมาณ 70% แล้วก็ยังคงทำงานอย่างได้ผลอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าก็ยังเป็นเสน่ห์ของเขาประการที่สามก็คือมาจากนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเขาประกาศมา10ประการอะไรของเขาเนี่ยในนั้นมันก็มีหลายมาตรการที่ค่อนข้างจูงใจอยู่
อันนี้ของดูเตเต้ที่เพิ่งประกาศนโยบายออกมาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นปฏิรูปภาษีนะคะแล้วก็เปิดเสรีการลงทุนของต่างชาติแล้วก็เพิ่มการลงทุนในโครงสร้าง
สาธารณูปโภค
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นถือถ้ามองในสายตาของต่างชาติก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพรา
ะ
เป็นข่าวดีเนี่ยมันก็ต้องมาเวทกันว่าระหว่างที่วิวาทะอันเผ็ดร้อนแล้วก็เรื่องของสงครามยาเสพติดกับอันเนี้ยกับเสน่ห์ในแง่ทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างไหนมันจะดีกว่ากันนะคะ
ค่ะ
ก็ถ้าในระยะยาวก็เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ยังจูงใจให้คนลงทุนอยู่เพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าไอ้การที่เทขายเนี่ยก็เป็นแค่ชั่วข่าวอะค่ะ
แรงตกใจนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างที่ดร.นภาพรบอกว่าเสน่ห์ของฟิลิปปินส์ยังน่าดึงดูดอยู่เพราะว่ามีประชากร98ล้านคนมากกว่าไทยอีก
แต่ถามว่าไอ้ความน่าสนใจของเขาเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ไหมมันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าหนึ่งนโยบายที่เขาประกาศเนี่ยอย่างเรื่องการทำสงครามกับยาเสพติดนะคะประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเขาก็ทำด้านของเรื่องเอาจริงเอาจังเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะเหมือนกับพยายามที่จะออกกฎหมายมาควบคุมพวกทำเหมืองเหมือนกันนะคะ
ยังไงคะ
ก็อาจจะแล้วก็การพนันเพราะนั้นก
็จะปราบปราม
ใช่ปราบปรามก็จะเข้าไปควบคุมเรื่องเหมืองก็ทำให้ถูกต้องอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นี่ด้วยมันก็ต้องดูเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันหนึ่งก็การพนันซึ่งถ้าทำสงครามกับยาเสพติดแล้วการพนันมันก็ต้องเป็นของที่แพ็คคู
่เป็นธุรกิจพ่วง
ใช่อันนี้ก็ต้องดูว่ามาตรการที่เขาออกมาเนี่ยมันสร้างผลกระทบในเชิงลบหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้น ก็ต้องจับตาดูแล้วก็ชั่งน้ำหนักการระวังเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ว่าถ้าดูจากรัฐบาลที่แล้วที่ส่งมาส่งผลงานอันดีมาเนี่ยแล้วเขาก็รักษาเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่านโยบายเศรษฐกิจเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปถักกับส่งสัญญาณว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตดีด้วยซ้ำค่ะ
อ๋อค่ะประชาชนอาจจะชื่นชอบนะที่มีผู้นำลักษณะแบบนี้เพราะว่าไม่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีมาก่อน
ก็ในด้านนึงอาจจะมีคนที่ชอบเขาในเรื่องความจริงจังแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจก็นักธุรกิจก็จะชื่นชอบเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกก็นั่นค่ะเพียงแต่
แล้วเขาก็ประกาศไว้แล้วว่าเขาจะปราบปรามคอร์รัปชันไปด้วยกันด้วยนะคะพร้อมกับการปราบปรามยาเสพติด
ใช่อันนี้เป็นปัญหาสำคัญพอปราบปรามคอร์รัปชันได้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นว่าเขาเติบโตในช่วงที่คอร์รัปชันมันแพร่หลายมากก็ได้ว่าอาจจะเป็นแบบสิ่งที่ทำให้เขานั้นแต่ว่าปัญหาที่เป็นสิ่งที่เขาต้องเป็นคนเรียกว่าปัญหาท้าทายแล้วกันของดูเตเต้ก็คือเขามีปัญหาเรื่องของคนว่างงานซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขแต่ว่าการว่างงานมันจะลดลงถ้าเศรษฐกิจมันดีต่อเนื่องนะคะดิฉันก็เชื่อว่าอย่างนั้น
ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาฟังการวิเคราะห์จากนักวิชาการกันนะคะว่านโยบายของดูเตอร์เต้เนี่ยจะส่งผลดีหรือผลลบต่อประเทศตัวเองยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
บนดอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ในรายการคิดบนรอยต่อ
ความรู้คือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคุณศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยรวมองค์ความรู้แบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศสัมผัสวิวัฒนาการด้านสื่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะค้นคว้าศึกษาข้อมูลด้านต่างๆทั้งรูปแบบภาพและเสียงในห้องสมุดสื่อสาธารณะการเรียนรู้สื่อสาธารณะ Media Learning Park แหล่งเรียนรู้สู่อนาคต
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึง121หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ในรายการคิดบนรอยต
่อเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นแล้วก็แนววิเคราะห์กันนะคะว่านโยบายของดูเตอร์เต้เนี่ยจะส่งผลดีหรือผลลบต่อฟิลิปปินส์ยังไงบ้าง
ค่ะวันนี้เราสนทนาใครคะ
รองศาสตราจารย์ศรีดาสอนศรีค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สอนศรีดาค่ะ
ค
่
ะสว
ั
สดีค่ะดร.นภาพรใช่ไหมคะ
เมื่อกี้เป็นคุณปรณีค่ะ
ค่ะคุณปรณีค่ะ
ค่ะ
ปรณีอยู่กับดร.นภาพรค่ะอาจารย์ศรีดาค่ะ
สวัสดีค่ะดร.นภาพร
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะมีวันนี้เราคุยกันเรื่องฟิลิปปินส์ค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะถามแนวคิดของอาจารย์ว่า การที่นายโรดริโกดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีนโยบายการเปิดสงครามยาเสพติดเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็มีนโยบายที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถจะใช้อาวุธหนักหรือว่าจะสามารถสังหารผู้ที่ขัดขืนต่อการจับกุมได้เลยทันทีตอนนี้ก็ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตกันไปมากมายแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าโทษที่หนักขนาดนี้กับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่จริงจังของดูเตอร์เต้เนี่ยค่ะมันจะใช้ได้ผลไหมคะอาจารย์
คือตามความคิดของเรียนเองเนี่ยนะคะการกระทำของเขาเนี่ยนะคะถ้าดูตามหลักสากลแล้วมันก็คือก็เรียกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เขาแถลงการในซอนนาหรือ State of the Nation Address เนี่ยนะ
คะ
ในวันที่25กรกฎาคมนี่เขาก็บอกว่าจะปราบปรามยาเสพติดให้มาถึงให้หมดไปจากฟิลิปปินส์นะคะ
อ
ันนี้คือสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับประชาชนแต่สิ่งสำคัญที่เขาทำเนี่ยนะคะ เขาใช้ได้ผลกับเมืองดาวาวนะคะที่เขาได้เป็นนายกเทศมนตรีอยู่นะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลสำเร็จในระดับประเทศนะคะซึ่งเขาเอาโมเดลของดาวาวมาใช้ในระดับประเทศในระดับชาติอย่างนี้เนี่ยมันคงจะยากเพราะมันมีการขนยาเขาเรียกมันเป็น transnational issue นะคะของประเทศไปแล้วนะคะแต่เขาก็อ้างว่าเพื่อจะให้คนกลัวและจะต้องไม่ทำอีกอันนี้ตามที่เขาแก้ตัวออกมาว่าจะทำให้คนกลัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องกระทำอีกณปัจจุบันนี้ก็มีผู้มามอบตัวก็หลายแสนคนแล้วนะคะแล้วก็มีศูนย์ฟื้นฟูอยู่นะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีศูนย์ฟื้นฟูที่สำคัญนะคะก็คือคนที่เป็นดรักพุชเชอร์คือคนที่ส่งยาเข้ามาหรือคนที่ค้ายาตัวจริงนี่ก็มีออกประเทศไปหลายคนนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ควรจะทำในประเทศแบบนี้นะคะซึ่งตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่มีประเทศไหนที่จะไม่มีเขาเรียกประธานาธิบดีคนใดเลยที่จะทำแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าดูพื้นหลังของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาเป็นคนมาจากเมืองวิสัยะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะพูดตรงๆนะคะแล้วก็ด่าเก่งด้วยประเภทชอบมาถึงพูดก่อนแล้วก็ด่าก่อนนะคะอย่างเช่นsun of the beach อะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นธรรมดาเหมือนบ้านเราอย่างที่มีคนด่าไปก่อนเนี่ยนะแต่จริงๆไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้น
อันนี้คือด่าโอบามาเลยนะคะ
ค่ะอันนี้เขาเป็นคนปากไวแล้วก็มากลับไปคิดได้ทีหลังประเภทนี้นะคะ
ค
ือเป็นลักษณะเขาเรียกเป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาแต่ดิฉันคิดว่าในบุคลิกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะทั้งเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เคยเป็นอย่างนี้มาเลยนะ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีปัญหานะคะบุคลิกก็มีปัญหาแล้วคนฟิลิปปินส์เองก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะปัจจุบันนะคะคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขากับคนที่เห็นด้วยกับเขาแต่คนที่เห็นด้วยกับเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนระดับล่างๆลงมากลางๆล่างๆนะ
คะ
แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยคือระดับกลางสูงขึ้นไปแต่คนที่เห็นด้วยระดับกลางๆล่างๆลงมาเพราะฉะนั้นถ้าถามดูเมื่อคืนก็มีข่าว ANC นะคะดิฉันก็โต้ตอบกับเขานะ
คะ
มันจะมี Facebook ขึ้นมาเป็นข่าว ANC เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่ตอบมาแบบโอ้เขารักประธานาธิบดีของเขาคนนี้มากเลยดิฉันก็คอมเมนต์ไปหลายเรื่องนะคะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหาการที่ฆ่าคนแบบนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาในระยะยาวแต่มันจะสร้างปัญหาอย่างนี้
ค
่ะแล้วก็มีหลายคนที่มาถึง 90% ที่รักประธานาธิบดีของเขาอะ
อาจารย์ครับอ
ย่างนี้นะคะ
อาจารย์ครับปัจจัยอะไรคะที่ทำให้คนรักดูเตอร์เต้
คนรักเพราะว่าเขาคือคนระดับกลางๆต่ำๆล่างๆเขาอาจจะเบื่อสังคมครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นสังคมของคนชั้นสูงผู้ปกครองชั้นสูงมาปกครองประเทศระดับแบบนี้นะคะและคนที่ชอบเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกเลฟทิสนะคะประธานาธิบดีคนนี้เป็นเลฟทิสคือเป็นฝ่ายซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือ 1. ผงผาง 2. ทำอะไรเด็ดขาดทำอะไรรุนแรงพูดจารุนแรงอันนี้เป็นลักษณะเลยล่ะค่ะ
ค่ะบุคลิกที่ดูแล้วเป็น
ที่เขาชอบนี
่ค่ะ
ลักษณะเขาคิดว่าจะ จะหมายถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างเช่นปัญหาคอร์รัปชันก็แก้ไปแล้วตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วยาเสพติดก็แก้แล้วแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะนี้ปัญหาคอร์รัปชันก็แก้แล้วเมื่อรัฐบาลที่แล้วจนกระทั่งพวกบังซ่าโมโรนี่เชื่อใจในรัฐบาลที่แล้วถึงกับมีการร่างกฎหมายบังซ่าโมโรหลอกมาแล้วอย่างเนี้ยค่ะแล้วการลงทุนก็เยอะแยะมากมายเมื่อรัฐบาลที่แล้วนี่ก็ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็หกกว่าถึงแม้จะมีความยากจนก็ตามนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้เพียงจะมาสานต่อเท่านั้นแต่สิ่งที่แปลกคือค่าคนเนี่ยค่ะแต่สิ่งอื่นนี่ทำหมายถึงว่าทำต่อยอดจากนโยบายรัฐบาลที่แล้วทั้งนั้นเลย
ค่ะ
ค่ะ
อาจารย์คะเล่าด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างจะผงผางปากไวของเขาเนี่ยมันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมคะเพราะว่านอกจาก
อันนี้เรียนคิดว่ามีนะคะ
หรอค่ะ
มีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีทั้ง UN มีทั้งสหรัฐอเมริกามีทั้ง EU นะคะที่มาถึงและที่เขาออกมานะคะว่าประธานาธิบดีทำอย่างนี้ไม่ถูกนะคะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะแต่เขาก็โต้ตอบว่าอันนี้เป็นประเทศของเขาไม่ใช่ประเทศของยูเลยเพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศของดูเตเต้ค่อนกับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะอินดิพีเดนต
์
คือไม่ให้ใครเข้ามาแทรกแซงล่ะฉันจะทำอย่างที่ฉันอยากจะทำอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศจะไม่เข้าข้างตะวันตกมากนักนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าหมายถึงค่อนข้างจะมีอิสระในตัวเอง
ค
่ะก็ว่าอย่างนี้ค่ะอันนี้คือนโยบายต่างประเทศเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะ
ฮะ
แต่จะเป็นอินดิพีเดนต์มากขึ้นนะคะแต่จะกระทบหรือไม่ดิฉันคิดว่าถ้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะ
คะ
มันจะมีมูทัวร์พีซีอะกรีเมนต์นะคะในปี1951ถึงอย่างไรก็ตามอเมริกาก็จะไม่ลบมูทัวร์พีซีตรงนี
้
เพราะฉะนั้นอเมริกาต้องมาช่วยฟิลิปปินส์อยู่ดีดัชเลจีนใต
้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
แต่นี้ที่สำคัญนะฮะนโยบายต่างประเทศเขาต้องการจะถ่วงดุลระหว่างจีนอเมริกาญี่ปุ่น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนโยบายเขาถ่วงดุลจะไม่เหมือนสมัยที่แล้วที่ว่าแบบโปรอเมริกามาก
ค่ะมันจะเปลี่ยนไปยังไงคะอาจารย
์ค่ะเขาก็จะ bilateral agreement คือหมายถึงเจรจาทวิภาคีนะฮะกับจีนในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ชอบเขาด้วยญี่ปุ่นก็มากับอเมริกาเพราะฉะนั้นถึงยังไงถึงเขาจะว่าอเมริกาหรือด่าอเมริกาอเมริกาก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วตามสนธิสัญญาในปี1951ที่เขาทำด้วยกันนะคะ
ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้
อันนี้เขาก็เป็นต่อฟิลิปปินส์ก็เป็นต่ออยู่แล้วนะคะ
ที่อาจารย์บอกว่ามีผลเนี่ยมันมีผลในแง่ภาพลักษณ์หรอคะ
ภาพลักษณ์ของประเทศอาจใช่ค่ะว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ทำไมเป็นอย่างนั้นภาพลักษณ์แค่นี้คือภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีแต่ถ้าประธานาธิบดีเป็นอย่างนี้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยมหาอำนาจอาจจะไม่กล้าก็ได้นะ
คะ
เหมือนเรียนย้อนไปถึงประธานาธิบดีรามอสนะ
คะ
สมัยก่อนที่IMF เข้าฟิลิปปินส์ในปี1983นะคะแล้วก็ IMF เข้ามาแล้วก็จริงๆมันปรับสภาพการเงินเรียบร้อยแล้วก็ประธานาธิบดีรามอสบอกให้ออกไปได้แล้วเพราะว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรับ IMF ต่อไปอีกนะ
คะ
แต่ IMF ก็ยังอยู่ทีนี้ประธานาธิบดีรามอสบอกว่าถ้าอยู่ไม่ออกไปฉันจะประกาศให้รู้ว่า IMF เนี่ยเป็นยังไงแต่อันนี้เขาพูดแบบสุภาพนะ
คะ
และที่สุด IMF ก็ต้องออกไปจากฟิลิปปินส์ในปี1998ค่ะอันนี้เรียนยกตัวอย่างถ้าแบบแสดงความไม่กลัวออกมาแต่ต้องพูดนะคะต้องพูดแบบนักการทูตนะคะมันไม่ใช่ทูตมันไม่ใช่พูดแบบอย่างนี้นะคะ
ค่ะ
ค
่
ะคืออันนี้เขาพูดแบบรุนแรงตามลักษณะนิสัยเขาตามลักษณะของพวกฝ่ายซ้ายที่มีความคิดเห็นรุนแรงไม่เกรงกลัวใครอะไรแบบนี้ค่ะคือก็บอกปากเป็นปัญหาสำหรับไม่เหรอ
ใช่ค่ะเป็นบุคลิกภาพส่วนตัวนะคะอาจารย
์บุคลิกภาพส่วนตัวถ้าใครไม่ถือเขาเพราะคนภายในเขาบอกเอาเขาเป็นคนพูดตรงเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วจะไปถือสาอะไรแล้วเขาก็ทำจริงๆแต่เนี่ยนะคะตามที่ ANC เมื่อคืนก็ออกข่าวสดนะคะ ANC เขาบอกเขาเป็นคนพูดตรงเนี่ยเขารักประธานาธิบดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยใครจะมาว่าอะไรประเทศเขานะเขาก็ไม่แคร์เขาว่าอย่างเงี้ยนะตอนนี้คนระดับในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นี่จะไม่เห็นด้วยนะคะแต่เขาจะเปลี่ยนมาถึงระบบจากระบบประธานาธิบดีเป็นสหพันธรัฐเนี่ยนะคะ อาจารย์ที่ UP เขาก็จะทำให้เลยนะโอเคเพื่อชาติก็จะเซอร์เวย์ระบบให้ว่าแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมกับฟิลิปปินส์แต่เขาก็ไม่เห็นด้วยการกระทำของดูเตเต้อันนี้คือฟิลิปปินส์นะคะรักชาติคือเขาแยกส่วนกันค่ะ
อ๋อค่ะอาจารย์แล้วเรื่องที่ความปากไวของดูเตเต้เนี่ยจะส่งผลต่อความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาโดยตรงไหมคะหลังจากกรณีที่ไปว่าประธานาธิบดีโอบามาน
ิดหน่อยนะคะโอบามาก็กำลังจะหมดวาระอยู่เ
พราะ
ฉะนั้นว่าก็คงจะไม่ใช่ทรัมป์ขึ้นมาหรือใครขึ้นมาก็พอๆกันทั้งสองคน
แล้วอย่างนี้จะเข้าทางประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งปากไวพอๆกัน
โดนัลด์ทรัมป์นี่จะไม่ค่อยมาช่วยซาวิสเอเชียนะคะถ้าเป็นพรรคริพับลิกันแต่ถ้าเป็นคลินตันนี
่มาจากเดโมแครต
ค่ะค่ะค่ะพรรคค่ะค
่
ะ
ค่ะถามอาจารย์แบบนี้แล้วกันค่ะ
ค่ะ
นะคะด้วยบุคลิกของเขาอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเนี่ยโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยมันจะเกิดการดุลยภาพใหม่ไหมคะ
เขาเรียกบาลานซ์พาวเวอร์มันก็จะกลับมาแทนที่จะจีนเดียวๆหรืออเมริกาเดียวๆนะฮะก็บอกไม่มีมหาอำนาจใดมีอำนาจใดมีอำนาจเดียวๆในโลกนี
้
เพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ออฟพาวเวอร์นะฮะระหว่างญี่ปุ่นจีนกับสหรัฐซึ่งเป็นการถูกฮ
ะ
มันเป็นสงครามเย็นทางการค้าตอนนี้นะ
ฮะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันก็จะมีทหารของอเมริกาก็เข้ามาอยู่ที่มินดาเนาเข้ามาอยู่ในหลายๆเมืองด้วยกันแต่ไม่ได้ตั้งรกรากนะฮะเป็นเรือก็เรียกเรือสอดแนมนะคะเรือเรียบชายฝั่งอะไรแบบนี้ก็มาอยู่ตั้งนานแล้วก็ตามสนธิสัญญา1951แล้วไม่มีทางที่มันจะออกไปได้ด้วยนะคะก็จะออกไปได้เพราะฉะนั้นดูเตอร์เต้จะเป็นต่อตรงนี้อเมริกาก็ต้องการจะมีพาวเวอร์ในทะเลจีนใต้ด้วยเหมือนกันนะคะจีนก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เหมือนกันในลักษณะแบบนี้ก็พวกนี้ก็ขนสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะคะโอเคภาพลักษณ์ก็อาจจะไม่ดีแต่ความสัมพันธ์นี่อาจจะไม่แบบแตกไปนะเพราะว่าอเมริกากับฟิลิปปินส์เหมือนพ่อกับลูกเหมือนความสัมพันธ์ดั้งเดิมยังมีอยู่นะฮะและตอนนี้ประธานรามอสไปเจรจานะฮะอดีตประธานรามอสไปช่วยเจรจาแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศยาไซก็ไปเจรจากับอเมริกาคือพอทางนี้พูดเพราะฉะนั้นเพื่อความรักของประเทศประโยชน์ของประเทศสองคนนี้ก็ออกไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าเขาก็มีวิธีการไกล่เกลี่ยของเขานะฮะเราเห็นว่าประธานาธิบดีเป็นแบบนี้ก็จะมีคนหลายๆคนที่เนี่ยเขาจะออกมาไกล่เกลี่ยให้นะคะ
อ๋อค่ะ
ค่ะจะมีการไกล่เกลี่ยตอนนี้ก็ไปกันแล้วนะคะ
ค่ะแล้วพูดถึงฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่ปักหลักอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะอาจารย์
ไม่เคยได้ยินนะคะ
ค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะ
ค่ะค่ะ
ค่ะก็คือว่าถ้าตามแนวคิดของอาจารย์เนี่ยน่าจะประเมินได้ว่าฐานทัพของอเมริกาที่มาปักหลักมาวางกำลังอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็น่าจะคงอยู่ต่อไป
ทัพไม่ได้นะคะฐานทัพอเมริกาออกไปตั้งนานแล้วนะอ
ัน
นี้มันแค่ก็เรียก
เป็น
เรือจอดแนมนะคะจอดแนมก็มาอยู่ตามเรียกตามชายฝั่งก็เรียกบาลิกาตันนะคะตามสัญญาบาลิกาตันค่ะตั้งแต่สมัยอารูโยแล้วนะคะอันนี้ตามสนธิสัญญา1951เหมือนกันนะฮะถึงแม้ฐานทัพออกไปเขาก็จะมาอย่างเนี้ยมาสอดแนมมาเรียบชายฝั่งมาเฝ้ามองเฝ้าดูอะไรอย่างเนี้ยแต่ถึงยังไงดูเตอร์เต้ก็ประกาศมาวันนี้ว่าเขาก็ต้องการอาวุธจากอเมริกาเหมือนกันเพราะฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรอย่างเนี้ย
ค่ะ
แสดงว่าความสัมพันธ์ก็ยังคงดำเนินไป
คิดว่าที่นั้นว่าคงดำเนินการต่อไปค่ะท
ี
นี้เขาก็บอกว่าคือพวกนี้นะเลฟทิสเขาก็จะไม่ต้องการทุนนิยมใช่ไหมคะเขาก็จะว่าอเมริกาลุกดาวฟิลิปปินส์เกินไปเรียกว่าเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะคล้ายๆเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะฮะว่าไม่ควรที่จะมาบงการนโยบายต่างประเทศในประเทศเขาสามารถจะดำเนินการไปได้ถ้าไม่ได้เขาจะขอความช่วยเหลือเองลักษณะแบบนี้นะคะค่ะ
ค่ะแล้ว
แ
ต่ว่าในแง่ของโครงสร้างอำนาจเนี่ยก็คื ดุลยภาพอำนาจก็ยังคงเป็นไปตามปกติเหมือนเดิม
ค่ะเดี๋ยวคิดว่าคงไม่กระทบเท่าไหร่นะนะคะถ้าสมมติเขาพูดอย่างนี้แล้วมีคนไปเจรจาอย่างประธานรามอสกับรัฐมนตรียาไซเนี่ยนะคะไปเจรจาไปอะไรแล้วนี่มันก็จะเข้าใจดีต่อกันเพราะสองประเทศนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหนือประเทศอื่นในเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหลายแหละนะก็มีความสัมพันธ์กันมานานมากแล้วนะคะ
ค่ะ
แบบตัดไม่ขาดว่าอย่างนั้นเลยนะคะถึงแม้จะถูกด่าถูกอะไรอย่างนี
้ค่ะ
คิดว่าถ้ามีเจรจากันแล้วก็น่าจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะ
ค่ะผลประโยชน์ร่วมยังมีอิทธิพลมากอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอิทธิพล
มีค่ะอย่างการค้าการลงทุนก็มีเยอะเป็นอันดับหนึ่งในฟิลิปปินส์อย่างนี้นะคะ
ค่ะ
แล้วผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้คือสหรัฐอเมริกาก็ต้องการให้ทะเลจีนใต้เขาสามารถจะแล่นเรือไปมาได้ไม่ใช่ให้จีนผูกขาดด้วยลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะคะค่ะเขาก็ต้องการตรงนี้ด้วยค่ะฉะนั้นก็ต้องอาศัยฟิลิปปินส์อยู่ดีนะคะสเปรดดี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อค่ะ
ค่ะในส่วนของบทบาทของฟิลิปปินส์ที่จะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้านะคะอาจารย์ตรงนี้นี่ฟิลิปปินส์จะวางตัวเป็นกลางไหมคะอาจารย์เพราะว่าขาข้างนึงเนี่ยเขาก็สนิทกับสหรัฐอเมริกาพอสมควร
คือการประชุมอาเซียนเนี่ยมันเป็นการประชุมเรียนคิดว่าทุกครั้งเนี่ยนะคะอาเซียนนี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเวิร์กมากนักแล้ว
ค่ะ
นะคะการประชุมอาเซียนก็เขาเป็นเจ้าภาพตามตัวอักษรเมื่อคราวที่แล้วเป็นลาวใช่ไหม
คะค่ะใช่ค่ะ
ก็เป็นเจ้าภาพคือตัวพีตัวนี้ก็เป็นเจ้าภาพตอนนี้ก็ถามว่าฟิลิปปินส์สามารถจะจัดการประชุมได้ไหมฟิลิปปินส์นี่มันเป็นตะวันตกในเอเชียเขาสามารถจะดำเนินการได้แบบตะวันตกเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงสำหรับการจัดประชุมนานาชาติทั้งหลายแหละแต่ถามว่ามันจะทำให้อะไรนะฮะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับฟิลิปปินส์เป็นยังไงดีแห้งคงไม่เกี่ยวนะคะแต่มันจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนขึ้นโดยเฉพาะนะฮะฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีการลงทุนเข้าไปของยุโรปก็เยอะแยะนะคะเกี่ยวกับBPO Business Processing Outsourcing Call Center อะไรพวกนี้นะคะก็เข้าไปตั้งเยอะแยะมากมายแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะดึงการลงทุนเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ได้นะคะถ้าดูเทเต้เปลี่ยนมาถึงเปลี่ยนวิธีการพูดเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
ก็
อีกอย่างนึงเขามีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันใช้กันอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นเน้นที่ว่าฟิลิปปินส์ก็คงไม่แคร์อะไรมากนักนะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยอะค่ะ
ค่ะอาจารย์คะตั้งแต่ดูเต้เนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยอาจารย์มองเห็น อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปในทางบวกแล้วก็อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปในทางลบอะค่ะของฟิลิปปินส์
ตัดตอนนะคะ
ค่ะอันนี้ค่ะ
สิ่งที่เปลี่ยนก็คือจราจรจราจรที่จริงเริ่มทำตั้งแต่สมัยที่แล้วแต่ตอนนี้เขาวางเลนจราจรเรียบร้อยแล้วนะคะหมายถึงว่าตีเส้นแล้วก็ให้เดินตามรอยหมายถึงว่าตามเลนนะคะเนื่องจากจราจรติดขัดมากในเมืองใหญ่ๆตรงนี้เขาก็ทำแล้วนะคะอันนี้เขาก็ทำแล้วเศรษฐกิจเขาก็ดำเนินการเศรษฐกิจโดยพยายามที่จะก็เรียกกฎระเบียบต่างๆนะคะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนนี้เข้ามามากขึ้นนะคะให้มันคล่องตัวมากขึ้นจะต้องให้เสร็จภายใน70วันหรืออะไรอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่างชาติก็มาลงทุนค่ะ อันนี้เขาก็ทำแล้วนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ศูนย์ฟื้นฟู
ค่ะ
ฟื้นฟูยังไม่สมบูรณ์นักฟื้นฟูพวกยาเสพติดนะคะเขาก็ไม่ได้ฆ่าหมดแต่ก็มีศูนย์ฟื้นฟูอยู่ก็ยังไม่เสร็จทุกจังหวัดนะแต่ก็พยายามทำอยู่ตอนนี้นะคะแล้วสิ่งที่เขาสัญญาไว้ตั้งหลายอย่างนะ
คะ
ปราบปรามคอร์รัปชันอันนี้ปราบปรามมาตั้งแต่ที่แล้วนะคะเหมือนประเทศเราอะนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็มันไม่มีที่จะหมดนะคะไม่มีที่จะสิ้นซากไปแล้วค่ะในประเทศซาอุดิเอเชียทั้งหลายแหล่ไม่ว่าประเทศใดก็ตามจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ทำอยู่นะคะเขาก็มาถึงพวกคอร์รัปชันต่างๆนี่เขาก็กลัวอยู่นะคะพวกที่ก็พยายามจับอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนทั้งในรัฐบาลเองนะคะแล้วก็ทั้งพวกนักลงทุนต่างๆด้วยนะคะก็ดำเนินการอยู่แต่สิ่งสำคัญที่เรียนห่วงนะคะว่าพวกห้อมล้อมเขาเนี่ย
ค
ือหนึ่งเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเขานะคะสองเป็นพวกที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันกับเขาด้วย นะคะเคยเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันอะไรแบบเนี้ยกับเพื่อนต่างตอบแทนอะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้เขาเสียในตอนสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่พี่แอนเป็นห่วงนะคะก
็
เพราะบางทีอาจจะเสนอได้อะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่าง
ค่ะ
ที่อย่างเช่นประธานคณะกรรมการยุติธรร
ม
และสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็โดนให้ออกไปเมื่อวานคือวุฒิสมาชิกเนี่ยยกมือให้ออกไป16-4เนื่องจากคนนี้นี่เขาพยายามที่จะเฮียริ่งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกมันเป็นยังไงแต่เขาก็ให้ออกการเป็นประธานคณะกรรมการของวุฒิสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะและในเรื่องอื่นๆก็ประชาชนหลายเยอะมากที่เป็นห่วงเนี่ยนะคะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ทำมันผิดหรือมันถูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
มีความเป็นได้ไหมคะว่าด้วยความเสี่ยงที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันจะนำไปสู่ people power ในอนาคต
คือมีคนตอนนี้นะคะณขนาดนี้มีคนจะทำค่ะ
อ๋อค่ะด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย
์มีคนจะรวมแต่เท่าที่ดิฉันดูตอนนี้ประชาชนแม้แต่ในรัฐบาลเองเนี่ยนะคะในสส.เองแล้วก็ในสว.เองเนี่ยพวกก็เป็นพวกเขาเกือบหมดไปแล้วก็ประมาณ 70% ถ้าจะ people power ถ้าสมมุติจะ impeachment เขาเนี่ยจะต้องได้เสียง2ใน3ของสส.หรือถึงจะขึ้นไปถึงสว.ได้ซึ่งดิฉันคิดว่าคงยากในสภานะ
คะ
จะ people power อาจจะเป็นไปได้นะคะหมายถึงนอกสภานะคะแล้วก็ดำเนินการให้สภาประชุมอะไรทำเนี้ยเหมือนกับเมื่อคราวที่แล้วอ่ะนะคะ People Power ถ้าเป็นลักษณะนั้นก็มีคนก็คิดจะทำเหมือนกันนะคะก็มีส่วนหนึ่งคือมันสองส่วนส่วนนึงเห็นด้วยกับเขาอีกส่วนนึงก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศคาทอลิกนะ
คะ
การฆ่าคนเป็นสิ่งที่บาปอยู่แล้วนะ
คะ
เพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยเขาจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเขาบอกว่าไอ้นี้ได้ชนะมาจากการเลือกตั้งไงไม่ได้มาโดยเผด็จการหรืออะไรก็ต้องให้เวลาเขาเรียกฮันนีมูนพีเรียดก็ประมาณ6เดือนก็ลองดูนะ
คะ
จากวันที่เขาสาบานตนวันที่เขาแถลงการ25กรกฎาคมนับไปจนถึง6เดือนดูซิว่าเขาแก้ปัญหาต่างๆได้ไหมถ้าแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีคนถามนะ
คะ
จะมีประชุมสภาใหญ่เลยนะคะและจะมีคนถามด้วยค่ะ
ค่ะก็เห็นว่าล่าสุดค่ะอาจารย์ดูเตอร์เต้บอกว่าจะขอยืดเวลาทำสงครามยาเสพติดต่อไปอีก6เดือนเพราะว่ามีเยอะมากค่าไม่หมด
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ถึงยังไงก็ต้องไปแถลงค่ะพ
อ
6เดือนปุ๊บเข้าสภาเลยค่ะเขาก็ต้องไปพูดในสภาเขาจะมาพูดกับประชาชนนี้ไม่ได้ค่ะ
ค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่เขาพูดกับประชาชนแต่เขาจะต้องมาพูดในสภาว่าทำไมเป็นเพราะเหตุใดแล้วก็จะมีการซักตอบกันแล้วฮะแล้วก็จะมีประชาชนส่วนหนึ่งเพราะในสภาและสภาของฟิลิปปินส์ซึ่งมันจะมีที่นั่งของประชาชนส่วนหนึ่งของ NGO ส่วนหนึ่งของอาเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดนะ
คะ
ก็จะต้องตอบให้ได้อย่างเมื่อคืนเนี่ยนะคะก็มีคนถามเขาอ่ะนะก็ทำอย่างนี้อะไรแต่อะไรอย่างนี้ทำไมและทำไมไม่สอบสวนก่อนทำไมฆ่าไปก่อนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ถูกฆ่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อะไรประเภทนี้ม
ี
การซักกันเยอะเมื่อคืนเป็นชั่วโมงนะคะ
ค่ะ
ก็ดูเหมือนผู้รักประธานาธิบดีของเขาก็ต้องดูค่ะว่าอีก6เดือนเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ไห
ม
ก็เขาจะรอเวลาจนถึง6เดือนแต่พอจาก6เดือนนี้ท่านคิดว่านะคะถ้าเขายังเป็นอย่างนี้นะ
คะ
ไม่น่าจะเกินปีไห
มอะไรทำให้อาจารย์
เรียนคิดว่านี่ไอ้ฆ่าคนเนี่ยฆ่าตัดตอนแล้วก็อะไรอย่างนี้อันนี้คือประเด็นใหญ่นะ
คะ
ที่พวกคาทอลิกที่เขาเคร่งต่างๆเยอะแยะมากมายนี่เขาจะไม่ชอบศาสนาจักรก็ออกมาแล้วสมาคมเขาเรียกอะไรเนติบัณฑิตยสภานะ
คะ
ซึ่งเป็นสมาคมใหญ่นะคะที่จะเป็นผู้เลือกคนเข้าไปในสภาหลายตำแหน่งนะคะเนี่ยเขาก็ออกมาก็ออกมาต่อต้านแล้วเยอะเหมือนกันนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับตรงนี้อะไรอย่างเนี้ยค่ะ
ค่ะ
อันนี้ดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนถ้าเขาเบาลงมันอาจจะไม่เกิดแต่ถ้าเขาไม่เบาลงก็ดำเนินการต่อไปก็อาจจะมีปัญหา
ค่ะ
ค่ะแต่สำหรับเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ทางการเมืองนะคะ
ค่ะ
เศรษฐกิจของประเทศก็ดำเนินการต่อไปเห็นมีคนมาลงทุนเยอะแยะมากมายตอนนี้ญี่ปุ่นก็จะมาสร้างรถไฟจีนก็จะมาสร้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
ค่ะ
เขาก็มาเราก็คงจะแข่งกันเนี่ยถ้าบาลานซ์พาวเวอร์อย่างนี้ต่างคนต่างก็มา
ค
่
ะ
แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็มีก็โอเคคนก็มาลงทุนเยอะตอนนี้ถ้าเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยภาษาอังกฤษด้วยอะไรแต่หลายอย่างมันก็จะสะดวกต่อการลงทุนนะคะ
ค
่ะเนี่ยคิดว่ามันก็มีสองส่วนในการเมืองมันก็ทำกันไปส่วนไอ้บาลานซ์พาวเวอร์ไอ้ตรงนี้ดูทวงดุลก็ทำกันไปอย่างนี้ค่ะแต่คิดว่าสักปีอาจจะดูสักปีหนึ่งนะคะเรนคิดว่าถ้าเขาไม่แก้ตรงนี้นะคะเรน
คิ
ดว่าจะมีปัญหาค่ะ
อาจารย์ให้เวลายาวนานจังนะ
หนึ่งปีก็หลังจาก6เดือนดูซิว่าเขาตอบปัญหาได้ไหมนะถ้าเขาตอบคำถามได้แล้วเขาบอกจะทำวิธีการ1 2 3 4 5ในสภาก็ลองดูอีกนะคะก็ว่าpeople power ในฟิลิปปินส์ไม่เหมือนเรานะคะไม่ใช่โผล่พรวดขึ้นมาเลยคือก็ต้องมีแผนต้องมีกลยุทธ
์
ก็อาจจะทำกลยุทธ์กันแล้วก็ได้ตอนนี
้
ต้องทำกลยุทธ์นะคะทางโน้นต้องกลยุทธ์เป็นปีไม่ใช่โผล่ขึ้นมาก็ประท้วงเลยหรือทำเลยแต่เวลาเขาทำเขามี strategy มีเขาเรียกมีกลยุทธ์ออกมาเขาขึ้นเป็นแผนแบบนี้ค่ะ
ค่ะ
เพราะตอนนี้ฉันคิดว่าเขากำลังจะทำกันอยู่นะคะแต่เขาก็รอดูพวกนี้เขารักประเทศชาตินะคะที่เท่าที่ดิฉันดูว่าเพราะว่าคือเขารักประเทศชาติมากทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็ต้องรอก่อนจนมันสุกงอมแล้วค่อยทำดำเนินการต่อไปแต่เตรียมนี่เรียนคิดว่าอีกฝ่ายนึงเขาเตรียมแล้วนะคะ
ด้วยเหตุผล
เรื่องไม่เห็นด้วยนะคะ
เรื่องค่าตัดตอนเนี่ยเหรอคะเรื่องทำสงคราม
กับยาเสพติดเรื่องค่าไอ้สังหารเนี่ยนะ
คะ
แต่เขาบอกว่าคือเขาก็พูดเลยนะคะว่าเนื่องจากกฎหมายเนี่ยใช้ไม่ได้เป็นผลเพราะฉะนั้นวิธีการนี้คือดีที่สุดถ้าที่ดูเต้บอกน
ะ
แต่ดิฉันมีความคิดเห็นว่าถ้ากฎหมายไม่เป็นผลก็ทำกฎหมายให้มันเป็นผลสิใช่ไหมคะก็ทำกฎหมายให้มันเป็นผลเสียหรือทำอะไรก็ได้ที่สามารถจะทำให้พวกนี้หายไปมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เขามาแก้ด้วยทางแบบนี้ด้วยทางรัฐด้วยใจร้อนอะไรแบบนี้นะ
คะ
ดิฉันคิดว่าการปกครองเมืองดาวาวที่เขาไปเป็นนายกเทศมนตรีนี่เขาได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดยาเสพติดในโลกนะคะปลอดยาเสพติดเอามาใช้ในระดับประเทศซึ่งมันเป็นปัญหาข้ามชาติและมัน
ค
งยาก
ค่ะในเมืองดาวาวเองก็มีเหตุระเบิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน
อันนี้เพิ่งตอนนี้นะคะแต่สมัยก่อนไม่มีนะ
คะ
ตอนนี้ดิฉันคิดว่ามีอยู่2ประเด็น1การก่อการร้าย
ค่ะ
2พวกนี้ไม่เห็นด้วย
เออค่ะ
เต้
ค่ะคือมาก่อเหตุระเบิดในบ้านเกิดของดูเตเต้เองในขณะที่ดูเตเต้ก็อยู่ในเมืองดาวาวเหมือนกัน
ค่ะแสดงว่าเขาอาจจะคืออาจจะเป็นพวกก่อการร้าย
ค
่
ะ
แต่ดิฉันว่ามันไม่น่าจะใช่พวกก่อการร้ายคืออีกกลุ่มหนึ่งอะนะคะ
คืออาจจะแบบ
อีกกลุ่มหนึ่ง
ค่ะมาลูบคมดูเตเต
้อะไรประเภทนั้นเนี่ยนะคะ
ค่ะ
แต่จริงๆเมืองดาวาวสมัยมันตั้งแต่เขาอยู่มันก็สงบอะนะคะเพิ่งมาตอนนี้แหละอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เขาชนกับไอ้พวกค้ายาเสพติดก็คือพวกค้ายาเองนั่นแหละค่ะ
ไป
ทำ
ค่ะ
เรียนคิดอย่างนั้นไม่ใช่การก่อการร้ายหรอกค่ะ
เพราะว่าไปขัดผลประโยชน
์ค่ะ
ค่ะค่ะจ้ะ
มันเสียผลประโยชน์ไงพวกนี้ก็ไปทำเองแล้วก็มีเขาเรียกดรักลอร์ดก็คือพวก
เจ้าพ่อยาเสพติด
เขาเรียกอะไรพวกพ่อค้าพวกอะไรนะเจ้าพ่อยาเสพติดคนนี้ออกไปแล้วคนหนึ่งอะไรอย่างเนี้ย คนสองคนนี้ออกไปแล้วทั้งหลายคน
ค่ะ
ทีนี้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวที่เราต้องมาทำเพื่อจะอะไรทำกลับนะคะลักษณะแบบนั้นมากกว่ามันไม่ใช่การก่อการร้ายหรอกค่ะ
อ๋อเป็นการตอบโต้กลับว่าไม่พอใจนโยบาย
กว่า
ค่ะ
การเจรจาไอ้เจรจาแบ่งแยกดินแดนก็เรียบร้อยไปแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรตรงนั้นแล้วนะคะ
ค่ะ
เรียบร้อยไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วค่ะ
ค่ะอย่างนั้นวันนี้เราสองคนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สีดามากเลยนะคะที่กรุณาให้ข้อมูลอัปเดตแล้วก็เที่ยงตรง พูดจาตรงๆเหมือนกันเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกนะคะอาจารย์
ไม่แน่จะเข้าฟิลิปปินส์ได้ค่ะ
ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะไอ ความเห็นทางวิชาการค่ะ
เดี๋ยว6เดือนต่อไปเรามาดูกันต่อค่ะว่าดูเต้จะอยู่ได้ไหม
ค่ะค
่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค
่
ะ
สวัสดีค่
ะ
ที่ได้รับฟังกันไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นทัศนะซึ่งช่วยให้เกิดความกระจ่างในกรณีของฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่ากรณีฟิลิปปินส์เนี่ยที่นำมาพูดกันเนี่ยเพราะว่าเป็นประเด็นที่เราเรียกว่าฮอตอิชชูคืออยู่ในความสนใจแล้วก็มีหลายๆเรื่องซึ่งเราสามารถที่จะหยิบมาเป็น บทเรียนหรือว่าเป็นประสบการณ์ได้อย่างแรกที่สุดเลยก็คือว่าเขาเป็นมิตรประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันการกระทำของฟิลิปปินส์เนี่ยเรามีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยเราก็ต้องหูไวตาไวไว้นะคะ
ค่ะ
ค่ะโดยเฉพาะการปะทะกับมหาอำนาจแล้วไม่ใช่รายเดียวไงคะว
่
าที่มหาอำนาจรายใหม่ด้วยก็คือปะทะกับสหรัฐแล้วก็มาปะทะกับจีนโดยตรงในเรื่องของทะเลจีนใต้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันแล้วยิ่งเขาจะเป็นประธาน
อาเซียนด้วยนะคะว่าเขาจะเทคไซด์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้เนี่ยจีนเขาก็สร้างศัตรูไว้รอบได้เหมือนกันแล้วก็มีประเทศหลายประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็เป็นคู่วิวาทกับเขาเหมือนกันนะคะ
แต่ถ้าสรุปจากทัศนะของท่านอาจารย์สีดาเนี่ยก็ผลในเชิงกระทบมากมายเนี่ยอาจจะไม่มากนักแต่ว่ากระทบในเชิงภาพลักษณ์ในสิ่งที่เขาทำทั้งเรื่องของการเปิดแนวรบวิวาทะกับประเทศต่างๆแล้วก็เรื่องของสงครามยาเสพติดนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือว่าไอ้นโยบายซึ่งมันอาจจะเป็นผลลบเนี่ยเช่นเรื่องของนโยบายปราบปรามยาเสพติดซึ่งทำให้เกิดผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยมันยังคงเดิมเนินอยู่ต่อไปไหมแล้วมันจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปครอบงำสิ่งที่มันโดดเด่นอย่างเรื่องของเศรษฐกิจหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูท่านอาจารย์ให้เวลา1ปีใช่ไหมคะ
1ปีค่ะก็ไม่รู้ว่าประธานาธิบดีคนนี้จะอยู่ครบวาระไหมนะคะ
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือเรามองทั้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งเชิงบวกก็คือเรื่องของการบริหารประเทศจนกระทั่งสามารถสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจนะคะเดียวกันเราก็จับตามองในสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงนะคะนะคะดิฉันว่าเรื่องนี้ทำให้เราได้ความรู้ค่อนข้างเยอะ
ใช่คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ถูกจับตามองอย่างยิ่งจากองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกก็คือการประกาศสงครามยาเสพติดของดูเตอร์เต้เนี่ยแหละนะคะแล้วยิ่งเขาจะประกาศขอยืดเวลาทำสงครามยาเสพติดออกไปอีก6เดือนด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปด้วยใจระทึกนะคะว่าเขาจะอยู่ครบวาระประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ครบ6ปีหรือเปล่าเรามาดูกันแค่6เดือนก่อนแล้วกันนะคะ วันนี้ดิฉันปรณีจันทรกุลนะคะ ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับดร.ณภพรพิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการคิดบนรอยต่อทุกวันเสาร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.comและแอปพลิเคชันไทย PBS